10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Da li današnje ustrojstvo globalnih financija podstiče život na dug kao jedinu moguću opciju opstanka? Zašto su najbogatije zemlje i najzaduženije? Zašto javni dug gotovo niko ne doživljava kao svoj? Zašto on raste sve do trenutka kada se ne može redovno servisirati i da li se taj trenutak za mnoge države približava? Ovo su samo neka od pitanja za današnje gosta Agore, profesora doktora Danijela Cvjetičanina. Dobar dan, dobrodošli profesore.
Dobar dan.
Evo, čućemo i filozofa doktora Dejana Mihajlovića, razgovor sa njim napravljen je negde u julu, krajem jula, kada je gospodin Mihajlović bio u Beogradu. On živi i radi u Meksiku, tako da je to prilika možda da ukrstimo jedan filozofski pogled na svet, pošto je doktor Mihajlović filozof, a vi ste ekonomista, pa ćemo onda napraviti na neki način viđenje, pravo viđenje onoga šta je zapravo savremeni kapitalizam i da li je on u krizi, u kakvoj krizi i da li se ta kriza razrešava, komplikuje ili je savremeni kapitalizam u stalnim krizama. Profesore, kako biste ga vi definisali? Evo da krenemo najprije od toga i možda kao jedan komentar, jedna vest koja nije toliko važna, ali je možda bila povod prosto da se otvori ta cela priča, a to je da je Rusija vratila sve dugove koje je napravio, naravno, Sovjetski savez, i da ona nema više tih starih dugova. Da li i koliko to brine kreditore?
Pošto Sovjetski savez više ne postoji,
dobro,
kreditori se ne uzrujavaju kako će dalje zaduživati Sovjetski savez, sada misle o tome kako da zaduže i kako da plasiraju svoje kredite Rusiji. To što je Rusija izmirila dugove Sovjetskog saveza, naravno da je vest važna, ali ne spada u red najvažnijih vesti. U red najvažnijih vesti spada koliko je Rusija kao država sada zadužena i koliko joj dozvoljavaju da se zaduži i kako izgleda taj moderni finansijski sistem, i to globalni finansijski sistem, u kome Rusija, Kina, pa i neke druge zemlje bore se da dođe do velikih promjena i da ispod čizme dolara izvuku svjetski finansijski sistem. Jer ono, da odgovorim i na vaše prvo pitanje, kakav je moderni kapitalizam? Moderni kapitalizam jeste finansijski kapitalizam. Taj globalni kapitalizam ili globalizam, to je u stvari vladavina finansijske oligarhije, ali sada ne više u pojedinim zemljama, pa ne ni u pojedinim imperijama, kao što je bila Britanska imperija, kao što je bila nova imperija američka posle Drugog svjetskog rata, nego u celom svetu koji postaje globalna imperija, a presto te imperije je na Wall Streetu i u Londonu. Ali pre svega na Wall Streetu, gde finansijski magnati, finansijska oligarhija pokušava da nametne pravila privređivanja celom svetu. Pre svega pravila plaćanja i pravila kreditiranja.
E, samo mi, profesore, odgovorite na pitanje zašto su najbogatije zemlje i najzaduženije. Evo, na listi najzaduženijih zemalja su upravo Sjedinjene Američke Države sa 20 skoro biliona dolara.
To, da bi našim dragim slušaocima bilo jasnije, kad se kaže bilion, onda se često brka sa anglosaksonskim bilionom, što je naša milijarda, ali ovdje nije reč o milijardi, nego o 1000 milijardi. Prema tome reč je o 20.000 milijardi dolara duga, što je više, meni se čini da je to više nego što je društveni bruto domaći proizvod Sjedinjenih Američkih Država. Ali takav dug se može napraviti samo ako se financije celog sveta drže u šaci. Svakom je drago da može da napravi toliki dug, pa i vama bi bilo drago da možete da se zadužite milijardu dolara. A kamoli magnatima iz federalnih rezervi da emituju te hiljade milijardi dolara i da to ne izazove inflaciju. To se naravno može samo uz pomoć jake privrede Sjedinjenih Američkih Država, ali još mnogo važnije, jake vojske Sjedinjenih Američkih Država, odnosno NATO pakta, jer ta vojska nameće pravila ponašanja mnogim zemljama. Da li bi bilo koja druga zemlja mogla da nametne svim zemljama da svoje devizne rezerve drže u dolarima, da li bi bilo koja druga zemlja mogla da nametne ostalim zemljama?
Ali vi ste upravo sada rekli da su Rusija i Kina i još grupa zemalja...
Sad ćemo doći do Rusije i Kine. Oni pokušavaju sada
pokušavaju,
to da urade,
da.
Ali vi se sećate, samo da završim, dakle, nijedna zemlja, eto da skratimo, nijedna zemlja ne bi mogla to da nametne, sem Sjedinjenih Američkih Država. Pa i ona teško. I sada mnogi sukobi u svetu, sadašnji sukobi u svetu, jesu sukobi baš na planu tih financija. Rusija, Kina i Brazil i Indija pokušale su da formiraju grupu BRIC i da deo plaćanja u svetu, ne zaboravite da su, niste me pustili da kažem, Sjedinjene Države su nametnule i pravilo da sve nabavke goriva moraju da se plaćaju dolarima. To znači, kogod hoće da kupi naftu, mora da nabavi dolara na neki način, bilo izvozom, bilo zaduživanjem, da nabavi dolara toliko da može to da plati, jer drugom valutom ne može. E sada su Rusija i Kina i Brazil i Indija pokušale da nametnu i svoje valute, da formiraju nešto što bi bio kontrateg Wall Streetu. I to je naravno vodilo svet pravo u svetski rat. Jer je Wall Street bio spreman da gurne svet u atomski rat samo da spase taj institut svoje, da tako kažem, prevlasti u financijama.
A kad,
ne u bogatstvu, dobra, nego u upravljanju financijama.
A doktor Dejan Mihajlović kaže i vidi ovaj tip kapitalizma koji živi dobar deo sveta kao kognitivni kapitalizam. Evo kako ga on objašnjava.
Ukratko, šta je kognitivni kapitalizam? Prva stavka je da su u stvari sve nacionalne realne ekonomije, pa i svetska ekonomija, pod uticajem grozomorne diktature financijskog i tržišta i financijskog kapitala. Znači, financije ovladavaju realnim, stvarnim ekonomijama. Drugo, imate proizvodnju informacija, podataka, ono što se zove network. Znači, imamo ogromnu, vrlo intenziviranu proizvodnju znanja, informacija, podataka koje se širi mrežama i koje nije baš svima dostupno na jedan jedini način. I treće, imate taj fatalni prekarni rad, nezaštićeni rad. Rad emancipovanog roba. Vi i ja živimo u svetu koji je mnogo humaniji od sveta Spartaka, u vreme Spartakovog ustanka. Ali mi smo neka vrsta emancipovanih robova. Vi imate mogućnost i slobodu da ne radite kad završite fakultet. Možete iskoristiti tu slobodu ne rada. Ali to vam ni na kraj pameti neće pasti zbog toga što ćete sami sebe ostaviti bez izvora prihoda, a to je siguran put u siromaštvo. Dakle, u tom kontekstu su drastične promjene nastale. Krajem 19. veka čitava ta kapitalistička struktura se bazirala na disciplini proizvođača. Radnici, fabrike, tri smene, kartica u kojom se otkucava ulazak u fabriku, kartica u kojom se otkucava izlazak iz fabrike, tako dalje. Znači, ceo koncept kapitalizma je bio sesređen na disciplinu proizvodnje. Danas vi nemate disciplinovog proizvođača kao nosioca kapitalističke strukture, već se radi o kontrolisanom potrošaču. I onda se taj kontrolisani potrošač, kojem se modifikuju ukusi, preferencije i tako dalje, kroz tu masovnu proizvodnju informacija, marketinga, entertainment industry i tako dalje, stvara ta iluzija da kada idete centralnom ulicom u jednom gradu, vidite 2 ili 3 hiljade ljudi koji su dobro obučeni, koji kupuju, 10 hiljada ljudi koji kupuju po shopping centrima i tako dalje. I onda tu imate iluziju nekog relativnog blagostanja. Naravno, ako ja dođem u Beograd i odim na Ušće, aerodrom Nikola Tesla, Knez Mihajlova i tako dalje, pa to je jedan potpuno drugačiji utisak nego da odete u neko banatsko selo koje je napušteno i u kojem su samo stare i iznemogle osobe, ili da odete na jug Srbije ili da vidite situaciju u bolnicama, u manjim mestima, školama i tako dalje. Isto to se događa ako odete u Miami. Možete otići u Miami, u shopping centar, na aerodrom i tako dalje, a već malo kad zađete u one druge delove grada, tu je susret sa stvarnošću, da tako kažem. Znači, dolazimo na jedno ključno pitanje, a to je da li je moguće da se kapitalizam ovakav kakav je danas održava kroz proizvodnju bestidnih proporcija ljudske nejednakosti. Neoliberali uglavnom kao papagaji ponavljaju, nemojte trošiti ono što niste zaradili. A čitav smisao kapitalizma je trošenje novca unapred, zaduživanje. Pritisci danas na Rusiju nisu zbog toga što je Rusija nuklearna sila. To je više ovako za medije. Čak se Rusani ne plaše, i ta paranoja anti-Rusije i ta anti-ruska fobija na zapadu nema taj kulturološki predznak Rusa u ekspanziji, ponovno obnavljanje ruski predznak. Rusija je jednostavno odustala od modela zaduživanja. Nula duga, nema više zaduživanja. I to je zapadu nož u leđa. To je smrtonosni udarac za zapadnoevropske ekonomije, za ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, sva ta kriza koja je danas na delu, to je veštački proizvedena kriza koja se kroz kognitivni kapitalizam i urušavanje finansijskog sistema kroz proces zaduživanja negativno odražava na stvarnu ekonomiju. A šta to znači? Ljudi gube posao, privredni rast je ili nulti ili je mediokratski, i gubljenje kredibiliteta u demokratske institucije. I to je smisao krize.
Evo, čuli ste filozofa, kako ste vi čuli ovo što je on sada govorio?
Moram priznati da su mi veoma bliski stavovi kolege Mihajlovića, jel tako?
Jeste, Mihajlović, da.
Mihajlovića, to su bliski su mi stavovi, u ostalom i mnogi drugi filozofi i ekonomisti, kao Varoufakis, kao Žižek, kod filozofa, na ovoj liniji razmišljaju. Zaista svet je pao u ropstvo ne neke zemlje, ne neke imperije, nego finansijskog kapitala. Dakle, ono što su ekonomisti krajem 20. veka, sredinom 20. veka, pa čak i početkom 20. veka naslućivali da će kapitalizam ući u fazu monopolskog finansijskog kapitalizma, da neće imperije i zemlje vladati svetom, nego će svetskim tržištem vladati finansijska oligarhija. To se ostvarilo i to dokazuje da je ekonomija nauka koja je u stanju da prepozna šta se događa. Ono što je interesantno, znate, finansijska oligarhija, možemo reći, ima svoju domovinu, to je domovina Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, razvijene zemlje zapadne Evrope, ali nije im toliko baš ni to te domovine toliko stalo koliko do vladavine celim svetom. Finansijski kapital i Wall Street imao je u američkoj predsjedničkoj kampanji svog kandidata Hillary Clinton, koja je izgubila izbore protivno svim njihovim očekivanjima i na veliko čuđenje svih analitičara, jer se nije verovalo da Wall Street može da izgubi izbore. ali su naravno industrijski kapital, pa možda i IT sektor, pa možda i vojno-industrijski kompleks uspeli da izguraju jednu drugu ideju sa Trumpom zajedno, a to je ideja tog industrijskog proizvodnog kapitala koji treba ipak da ima svoje mesto i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali šta vidimo? Hajka koju su digli posle toga predstavnici finansijskog kapitala udruženi sa Hollywoodom, sa celom propagandnom mašinerijom koja je u njihovim rukama, kako kaže kognitivna ekonomija, da, gde se nije bitno šta se događa, nego šta smo mi videli, šta smo saznali, kako su formirani naši ukusi. Hajka koja se digla praktično počistila je Trumpov kabinet za tren oka i on sam nije imao neke velike snage da se odupri tim silama i polako prevela instituciju predsednika na onaj kolosek koji odgovara opet toj finansijskoj oligarhiji. S druge strane, pritisak na Rusiju je zbog razduživanja, tu sam potpuno saglasan, ali ne samo zbog razduživanja, nego i zbog toga što na tom finansijskom tržištu Rusija, Kina, pa i Indija i Brazil pokušavaju da smanje ulogu, ne da nametnu druge komandante, nego da smanje ulogu Wall Streeta. Jednom reči Wall Streeta znači velikih banaka. Da li će uspeti? Teško. Kao što vidimo, snage sa kojima Wall Street nastupa nisu samo snage, ne znam, američke privrede, zapadnoevropske privrede, australijske, japanske, tu su i armije. Tu izazivanje ratova koji pomažu da finansijski kapital ostane na vlasti i dalje. I da se zemlje koje pokušavaju da se izmaknu, kao što je Brazil pokušao, pa je slomljen, pa je Venezuela kao nafta neka sila pokušala, pa je već slomljena ili tek što nije slomljena. Drugim rečima, Amerikanci, odnosno ne Amerikanci, nego Wall Street, čak ne ni Amerikanci, nego Wall Street je uspeo da pobeđuje na svim frontovima, pa čak i u Rusiji on ima svoju petu, šestu kolonu, kako već to ruski analitičari vole da analiziraju, koji ne deluju sa ideoloških pozicija, nego jednostavno koji se bore za finansijske pozicije evroatlantskog kapitala. Eto, tako bismo mogli reći. Mada ako u taj evroatlantski kapital uvrstimo i Japan i Australiju i Novi Zeland.
Da čujemo muziku u izboru muzičkog urednika Ivana Đorđević, pa ćemo nastaviti razgovor.
Radio Beograd 2.
Тем спокойнее и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. А может быть ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной. Поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не оставай счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
Deset sati i 20 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, profesor dr. Danijel Cvjetičanin u studiju Radio Beograda. Evo, profesore, prekinula sam vas onda kada smo otvorili tu temu nejednakosti i zašto gospodin Mihajlović misli da nejednakost jeste centralno pitanje i da će ono dominirati u ovom periodu sada i da svakako će razrešenje biti neminovno. U kom smislu vi?
Razrešenje su uvek neminovno, to je zakon dijalektike.
Dobro.
Teza, antiteza, razrešenje u sintezi. Prema tome i u društvenim procesima do razrešenja uvek dolazi. Ono što ekonomiste interesuje, na kom nivou i u kom obliku će biti to razrešenje. Saglasan sam sa tezom kolege Mihajlovića. Jeste, nejednakost je jedno od ključnih pitanja modernog tog globalnog sveta. I to nejednakost koja se nezaustavljivo povećava. Povećava se nejednakost među zemljama, a unutar zemalja povećava se nejednakost među klasama. I kapitalizam je imao jedan period posle oktobarske revolucije od recimo 20. godina pa sve do pred kraj 20. veka. Tih 70 godina, kada je pokazao i svoje ljudsko lice u obliku socijalnog kapitalizma u zapadnoj Evropi, a naročito u severnoj Evropi. Kada su zemlje, kao što je bila i zapadna Nemačka, kao što su bile skandinavske zemlje, kao što je bila Francuska i tako dalje, trebalo da budu izlog prema Rusiji i pokazivanje, odnosno prema Sovjetskom savezu, i pokazivanjem tom celom istočnoj Evropi, koliko je zapad superiorniji, koliko je život na zapadu ljudskiji, lepši, bogatiji i u materijalnom pogledu, ali i u svakom drugom pogledu ljudskih sloboda, prava, kulturnih konzumiranja kulturnih dobara i tako dalje. Ja volim da upotrebim izraz izlog prema Sovjetskom savezu, izlog prema zemljama Varšavskog pakta. To su bile zemlje gde je bila i zapadna Nemačka, gde su zaista radnici imali relativno visoke najamnine i relativno pristojne uslove života i gde su nejednakosti bile na neki način podnošljive i u tim godinama su se smanjivale u odnosu na 19. vek, onih dramatičnih razlika o kojima je pisao Dickens i Engels i mnogi pisci tog vremena. Kada je spao Varšavski pakt, kad se raspao Sovjetski savez, prva posljedica, ekonomska posljedica, bila je povećanje nejednakosti unutar evroatlantskih zemalja, ulika zapadnoevropskih zemalja. I u Americi. Odjednom su najamnine krenule naniže, odnosno ne naniže, nego relativno naniže, ili da se usporavaju, njihov rast se usporava u odnosu na profite. I tu su nejednakosti rasle i Piketty o tome napisao jednu veoma iscrpnu analizu. I čitav pokret se iza toga stvorio, Žižek, Horvat, ovaj filozof Horvat, ne ekonomista.
Srećko Horvat,
tako je, zaboravio sam kako se zove. Dakle, Varoufakis, Cipras, Grčka je bila dramatična paradigma tih nejednakosti i te bahatosti finansijskog kapitala, koji je, o tome ćemo još govoriti, pokazao tendenciju da obezbedi i smanjivanje potrošnje u zemljama periferije, kako oni vole to da nazivaju, dakle, opšti pad potrošnje, a povećanje socijalnih razlika, a povećanje zaduženosti, a povećanje i otplata. E, to je uspeo globalni kapitalizam finansijski da ostvari. I to mnogi ekonomisti nisu svesni tih procesa. Ili ako su svesni, misle da to može potezom pera tek tako da se ispravi, a nećemo više tako, nego ćemo drugčije. Ne, to su objektivni procesi i to je finansijski kapital nametnuo ostalom svetu, između ostalog i silom, i bombardovanjem, i blokadama, i sankcijama, i maltretiranjem, i terorizmom ako hoćemo, i migracijama. Pad najamnina u Evropi bit će još veći pod uticajem migracionih talasa miliona koji će doći i spremni da rade za manje nadnice. Prema tome, to su objektivni procesi i mi toga moramo biti svesni. Ne znam kako bismo mogli biti svesni, pa mi ćemo to zabraniti. Pa ne možemo, i terorizma će biti više, jer ti ljudi koji budu dolazili neće imati svi sjajne, ne sjajne, nego ni podnošljive uslove života. I mnogi će u njih...
Znači li to da će nejednakost rasti, i to dramatično u
narednom periodu? Do sada tendencije pokazuju da nejednakost raste. Da li vi vidite neku snagu koja pravi preokret u tom pogledu? Kaže, evo, da, do ove tačke, a onda dolazi do preokreta, pa će nejednakosti se smanjuju. Ja to ne vidim. Ja ne kažem da do toga neće doći. Bojim se da može doći na jako dramatičan način, recimo, kada bi izbio atomski rat, kada bi stotine milijone i milijarde ljudi izginulo, onda bi naravno nejednakosti se smanjile, jer bi svi bili na nivou golog preživljavanja. Ali hvala vam lepo na tom izjednačavanju te vrste. To niko ne želi ni da misli o tome. A kamoli da želi takva ujednačavanja. Tada bi se možda u stanovitim planinama, u Uralu, negde oligarhije sklonile da prežive 30 ili 130 godina pod zemljom, dok se malo ne raščisti atmosfera.
A da li su profesori ovi eksperimenti koje je pokušala najprije da uvede Švajcarska, a pošlo je za rukom Finske, gde je obavezni dohodak nešto što svaki građanin Finske
dobije? To je lepa tema. Šta hoću da kažem? To je sada dolazimo do jedne nove, ajde da kažem, čak i terminologije. Mi stalno govorimo o zaposlenju, nestaje radna mesta, nestaje zapošljavanje. Pa ljudi kažu, kao ekonomisti razmišljamo, pa šta je loše u tome? Šta je loše u tome što neke stvari postaju besplatne ili jeftine, ili što rade mašine mesto nas? Šta je loše u tome što šume proizvode vazduh, pa ne moramo sami da ga proizvodimo? Šta je loše u tome ako bi roboti proizvodili automobile, pa bi cena automobila bila mnogo niža? Šta je loše u tome što roboti zamenjuju ljude, a neki drugi roboti koji misle veštački, sa veštačkom inteligencijom, zamenjuju i naučnike i umetnike, a ljudi ostaju sa svojim slobodnim vremenom? Pa loše je samo to što kao posljedica takvog tehnološkog razvoja ljudi ostaju bez prihoda. To što ostaju bez posla, pa mnogi se ne bi ni ljutili da ostanu bez posla ako im prihodi ostanu nepromenjeni. Pođite od sebe i mene, da li bismo bili nesrećni, ili možda bismo bili nesrećni, kad bi vam neko rekao isti će vam prihodi ostati, ili će vam ostati za to, ili će vam se još i povećati za 30%, pa ćete imati prihod od 1000-2000 evropski neki prihod, jel da, pristojan, evra, mesečno, pod jednim uslovom da ništa, da ne dolazite na posao i da ne držite ove emisije. Tu postoji, bit će jedan robot koji će razgovarati sa drugim robotima i to će biti mnogo interesantnije nego što se vi gnjavite sa ovim cjetićaninom ovde u studiju. Roboti će možda mnogo to lepše izvesti. I za sve slušaoce koji su potrošači Radio Beograda, usluga Radio Beograda, možda bi to bilo interesantnije nego što mi ovde uz napor pokušamo da proizvedemo neki sadržaj koji bi bio slušalcima interesantan. Vi bi su rekli, pa naravno, nemam ništa protiv toga da se svedem na pukog potrošača koji će na račun svakog meseca dobijati 2400 evra. Da li biste pristali? Ja mislim da biste pristali. Ali za to ne postoje tehnološki uslovi još. A s druge strane, zamena ljudskog rada, intelektualnog i naročito fizičkog, Pogledajte, na kasama više nema kasirki. Jel tako? Samo se otkucavaju bar kodovi sami, ako ste u Merkatoru, sami sebi naplaćujete sve karticom. Objektivno potrebno je samo obezbeđenje da se neko ne krši disciplinu. Ništa drugo. Jel tako? A i to bi roboti mogli da rade, to obezbeđenje. Šta hoću da kažem? Prihod, mesečna primanja, to je ono što postaje ta slaba karika potrošačkog društva. Ako svi nemaju prihod, ako većina nema prihod, ako ljudi gube prihode, onda to društvo ne može da napreduje, jer onda ne mogu ni usluge da se razvijaju. Ko će da ih konzumira? Ko će da konzumira proizvode i ko će da konzumira usluge? Prema tome, Švajcarci su, kako ste vi rekli, došli na ideju da svaki građanin dobija 2.500 švajcarskih franaka, to je otprilike, ja mislim, blizu evra, ali nisam siguran, ne pratim kursne liste, ali 2.500, pa je to na referendumu propalo je, jer su oni koji rade, a većina tamo radi, znali da do takvog standarda se može, do takvog načina se može doći, samo ako oni koji rade dobijaju manje, da bi oni koji ne rade dobili ono što im država nudi. Jel tako?
Tako je. Pošto
to nije moguće, to je, desit će se i dalje zamena ljudskog rada, ali će ljudi gubiti prihode i onda će se nejednakosti povećavati. Tu ja vidim izvor povećavanja nejednakosti. Ali naravno, uvek je moguće, ako se napravi jedna dobra ideologija, jedna dobra, ali treba vremena za to, jedan dobar program, da se dokaže, pa dobro, nećemo insistirati toliko na tim zaposlenjima, jer naš problem je kako da ljudi dobije, i to će najbogatije zemlje, trebalo bi prve da dođu do toga, da ljudima ponude prihode bez posla. Ali ne znamo kakve će biti posljedice takvog akta. Odjednom bi se moglo oći da kažemo, fino, 2.000 ni Švajcarci neće da rade ako dobije 2.000. A onda bi došlo do pada proizvodnje i urušavanja celog sistema.
Do te slike o kojoj ste vi sada govorili, verovatno treba mnogo vremena.
Pa treba mnogo aktivnosti. Ne toliko vremena.
Ono što je na delu da mi svi živimo na dug. Svi
to
živimo
je princip kapitalizma. To je princip kapitalizma. Kapitalizam se i razvija zato što postoji to poverenje, postoji ta mogućnost da uzmete sredstvo, da ga koristite i onda da ga naknadno platite. Tako kapitalizam se počeo razvijati.
Tako se razvija, no mnogima to već predstavlja veliki problem. Kako izdržati, kako servisirati te svoje obaveze. Vidimo kad su u pitanju zemlje, da mnoge zemlje su u problemu i s obzirom na tu činjenicu...
Ne samo zemlje. Dobro. I pojedinci su u problemu i firme su u problemu. Dakle, mnoge firme ne mogu da svoje dugove vraćaju. Drugo, u problemu je cela filozofija duga. Ko snosi rizik duga? Da li rizik duga nosi samo onaj koji je uzeo kredit ili i onaj koji je dao kredit? Grčka je prava paradigma tog slučaja. Grčku su gurnuli u dužničko ropstvo. Ja ne kažem da i grčko stanovništvo nije od tih dugova imalo neke, od tih kredita imalo neke koristi u prošlosti. Ali oni koji su imali najveće koristi, u stvari su grčka oligarhija, isto finansijska, u dosluhu, da ne kažem, sa nemačkim bankama, ili grčke bankarci sa nemačkim bankarima, ili grčki oligarci sa nemačkim oligarcima. I sada dolazi do paradoksalne situacije, sada se postavlja, odjednom obrnula se situacija. U 19. veku zaista je bilo, svako svoj dug mora da vrati. Ali je, Boga mi, svaka banka dobro razmislila kome će dug da da, a kome ne. Nije bilo suverenizacije, nije bilo mnogih instrumenta koje su kasnije nastali. Nemačke banke, da kažem, evropske banke gurnule su, insistirale su da se Grčka zaduži, kao što su i za Srbiju insistirale da se zaduži. davali kredite. Naravno, ljudi koji su bili u toj sprezi politike i bankarstva, političari su bili spremni, baš fino uzimamo kredite, troškarimo, izmišljamo aktivnosti, izmišljamo agencije, izmišljamo servise, izmišljamo javne servise, izmišljamo nevladine organizacije, zapošljavamo burazere, zapošljavamo kumove, zapošljavamo ovog, afirmišemo svoje stranke, sve na račun kredita.
A te kredite, toga dok imate realna dobra koja će vam za te kredite uzeti.
Koje eventualno pokrivaju to, ali u krajnjoj liniji najviše računate na buduće, na bebe sada od 6 mjeseci do 3 godine, koje će za 15-20 godina početi da vraćaju te kredite koje vi sada uzimate. Na te bebe koje gledamo u kolicima, na njih najviše računamo, oni su nosioci našeg blagostanja, jer se naša država i dalje zadužuje.
Ako se slažete da čujemo muziku, također u izboru Ivane Đorđević, a potom ćemo čuti i kako gospodin Dejan Mihajlović vidi Srbiju, s obzirom da nam svake 2 godine dolazi u Srbiju, pa ćemo vidjeti koliko zapravo imamo i da li imamo sličnosti sa latinoameričkim zemljama.
Star, and you light it to strike. Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
10:42 i kao što sam rekla, sada ćemo čuti kako gospodin Dejan Mihajlović, koji živi i radi u Meksiku, vidi Srbiju danas. On je boravio tokom jula u Beogradu i odgovorit ćemo na neki način profesoru i na jedno pitanje, da li zapravo kapitalizam proizvodi siromaštvo i zašto ljudi sve češće danas govore radimo, ubijamo se od rada, a siromašni smo. Dejan Mihajlović.
Najviše me brine činjenica da Srbija i dalje prolazi kroz fazu tog suludog neoliberalnog divljačkog modela koji devastira široke sektore narodnih masa, naročito recimo ruralni sektor i tako dalje, proizvodni sektor, i da nismo uspeli da izvučemo nikakve pouke što se tiče upoređenja sa latinoameričkim zemljama koje su prošle kroz tu dugu neoliberalnu noć s kraja 80. godina prošlog veka pa sve negde do dolaska Huga Chaveza na vlast 99. godine, odnosno 2000. godine, i stasavanje jednog novog alternativnog modela razvoja koji je imao dosta primesa tih elemenata koji se nazivaju endogenim činiocima novog ekonomskog modela, koji nije inkompatibilan sa globalnim trendovima, naprotiv, znači da se obezbedi određen stepen autonomije u strateškim područjima kao što su proizvodnja hrane, proizvodnja i korištenje novih tehnologija, kontrola nad prirodnim resursima, značaj i uloga autonomije centralne banke i tako dalje. Sve to danas u Srbiji ugroženo upravo zbog toga što međunarodne finansijske institucije i zemlje Evropske unije, koje konstantno ucenjuju Srbiju bez obzira koja garnitura političara je na vlasti, nameću jedan model razvoja koji te zemlje nikada nisu primenjivale kada su se one razvijale. I sada je veliko pitanje zašto se to radi. Nažalost, Srbija deli sa Latinskom Amerikom to turobno iskustvo lokalizacije na obodima kapitalističke periferije i ta kolonijalna prošlost koja je nama mnogo čini da nam zemlje Latinske Amerike budu mnogo bliže nego što su to Danska ili Švedska, na primer, ili Luksemburg. U tom smislu ja uvijek volim da kažem da su mi mnogo bliži bolivijanski rudari nego mlekađije iz Danske ili čuvari šuma iz Luksemburga. Ali konkretno to znači da je dugoročna pripadnost kapitalističkoj poluperiferiji ili periferiji, ukoliko koristimo terminologiju Imanuela Wallersteina, taj period doprineo da nemamo kontinuitet državnosti u Srbiji, dakle ne postoji kontinuitet jake i konsolidovane države, ne postoje osnovne pretpostavke za samostalni razvoj i dalje kuburimo sa idejom nacionalnog identiteta koji mnogi mešaju sa nacionalizmom i tako dalje. Znači u ovom momentu, nažalost, nažalost, neoliberalno devastirano društvo u Srbiji je najočiglednija posljedica upravo te činjenice da je Srbija danas neka vrsta kvazi države, odnosno amorfne državne tvorevine bez teritorijalnog suvereniteta, bez nacionalnog identiteta i bez osnovnih pretpostavki za samostalni razvoj. A to znači da je pitanju neka vrsta kvadrature kruga. Preko puta njih su tajkunizowana nacionalna ekonomija, znači vlasnici krupnog kapitala i oni zajedno deluju. Ispod imate urušeni obrazovni sistem, odnosno konstantno uništavanje obrazovnog sistema koji se danas vodi, studenti ne studiraju, već skupljaju bodove, a preko puta njih su mediji i nedostatak moralne odgovornosti medija da se ponašaju kao istinski mediji, a ne da u stvari učestvuju u javnom životu sa pozicije monopola informacija ili kao mehanizmi društvene kontrole. Pa kada ta četiri činioca spojite, svaki taj ugao, kada se isprepletu odnosi između političke klase, tajkunizovane nacionalne ekonomije, nemoralnih medija i urušenog obrazovnog sistema, taj kvadrat postaje krug, začarani krug. O čemu se radi? Narodu se pere mozak sa takozvanim strukturalnim reformama koje se odvijaju na površini, ali te reforme su strukturalne u smislu da se strukture ne menjaju. Dakle, sve se kao nešto malo na površini menja da bi u suštini sve uvijek ostalo isto. Mi sad živimo u svetu koji se konstantno menja i transformiše. Dakle, kada govorimo o političkoj istoriji Latinske Amerike ili političkoj istoriji Srbije, mi smo odavno prošli kroz proces političke emancipacije zato što smo prestali da živimo pod kolonijalnom čizmom. Međutim, politička emancipacija nije ono što je i oslobođenje, konačno oslobođenje u političkom smislu. U političkom smislu, znači, vi se emancipujete onog momenta kada ponovo dobijate slobodu ili ponovo stičete ono što vam je nekada pripadalo, ali se oslobađate onog momenta kada se transformišite i na izvestan način doživljavate tu, da tako kažem, prosvetljenje preobražaja, odnosno ne samo da postajete ono što ste bili, nego možete da postanete ono što nikada niste bili, a možete da budete. I u tom smislu svaka politička emancipacija je samo prvi korak ka oslobođenju koje je danas nužno, ne samo Srbiji, već mnogim zemljama u svetu koje imaju status kolonije bez kolonizatora.
Ima li Srbija status kolonije bez kolonizatora, kako to kaže profesor Mihajlović?
Najkraći odgovor je da. Srbija, s tim što upravo i kolega Mihajlović, kada kaže da se Srbija samo pridružuje velikom broju zemalja. Dakle, nije slabost ove vlade ili prethodne vlade, ili slabost srpskih vlada. To je jedan svetski proces u kome mnoge zemlje koje su bile kolonije ponovo postaju kolonije i ja volim da upotrebim nekad izraz banana države. Dakle, to su države bez pravnih poretka u kojima vladaju stvari strane finansijske institucije uz pomoć domaćih poslovođa ili kompradora, kako ih kolega Antonić često naziva. Dakle, ti kompradori ili poslovođe stranih finansijskih oligarha, oni vladaju naš državom. I ta sprega finansijskih oligarha, bankara i političkih moćnika, koji su, sasvim je svejedno koje su stranke. Ja danas mogu da tvrdim da je Srbija ponovo u jednopartijskom sistemu, ali unutar te jedne evroatlantske partije strašna je borba ko će da uzme veći deo kolača. Dakle, frakcije te partije su, ne znam, Demokratska stranka, Srpska napredna stranka, DSS, ova stranka, ona stranka. Dakle, razne stranke, sve se bore za deo kolača unutar evroatlantske stranke, ali opet u sprezi sa finansijskim oligarsima, sa svetskim finansijskim gospodarima, koji u stvari odlučujuće utiču na sve političke odluke, pa i na one da se država raspadne u krvavom građanskom ratu. To je jedna odluka svetske finansijske oligarhije 90. godina, pa do toga da sada stvara neka zajednička tržišta, ali uz dalje političke konflikte.
Da li je moguće stvarati zajednička tržišta uz konflikte?
Da, moguće je. Moguće je, to je u Latinskoj Americi vrlo lepo uspelo. Znate, u Latinskoj Americi, žao mi je što to kolega Mihajlović nije pomenuo, ali često njihovi ekonomisti vole da kažu naša nesreća je u tome, to je nebo daleko, a Amerika tako blizu. Njihova je sudbina mnogo tužnija od naše. Mi imamo još neke izgovore. Imali smo balkanske ratove, pa smo imali prvi svjetski rat, pa smo imali drugi svjetski rat, pa smo imali komunizam, pa smo imali blokadu i sankcije, izolaciju međunarodnu, pa smo imali ovaj bombardovanje, građanske ratove, sve što ne pogoduje privredi. Ali Latinska Amerika nije učestvovala ni u jednom svjetskom ratu. To bi, imala je jedno tržište koje se, bi se moglo nazvati fantastično, a to je tržište Severne Amerike.
I dakle, resurse, mogu, da?
Imala je resurse. Pa je opet ostala...
Poluperiferija.
Ostala je periferija, razvijenija nego što smo mi, to mi imamo iluziju kako smo razvijeniji od njih, a nismo, ali ipak su od Srbije razvijeniji, ali ne ni blizu onako razvijeni kao što bi trebalo da budu, jer je moderni ondašnji kapitalizam industrijski, a i moderni finansijski kapitalizam uspeo da ih satera na periferiju, da prelije profite u Severnu Ameriku i u ruke kompradora njihovih, koji drže svoje kapitale ipak u američkim bankama. Jel' tako? Ili u nekim poreskim rajevima, opet pod kontrolom američkih vojnih snaga. Šta dakle, hoću da kažem?
I šta ćemo da zaključimo?
Moram da se ne složim sa kolegom Mihajlovićem kako bi mi mogli maltene da se borimo uspešno protiv toga kada bismo imali drugčije vlade. Ja mislim da bismo mogli neke pomake da napravimo, ali znate, evo, on je pominjao Hugo Chavesa, on je neke druge, kako se zvao u Venezueli,
dobro, sad da ne gubimo vreme.
Hoću da kažem, ali već je u Venezueli stvar američke oligarhije, Wall Street je uzeo stvar u svoje ruke i tek što nisu srušili socijalističku vladu, je li tako? I one koji su pokušali neki drugi model, da ne govorimo o Brazilu. Drugim rečima, borba je velika. Naravno, Rusija i Kina pokušavaju, ali i one u nedovoljno jakom savezu i sa mnogo unutrašnjih neprijatelja, one pokušavaju da se iščupaju ispod čizme finansijskih oligarha sa zapada.
Pratit ćemo da li će to
ali ćemo
i
da
uspeti.
Vidimo da li će uspeti. Ne znamo kako će uspeti. A mi bi morali najmanje što možemo da uradimo, da budemo svesni toga. A nije još da najstrašnije mi je što slavimo model koji nas porobljava. Dakle, prvi korak je, dobro, možda ne možemo da se izborimo, ali ne moramo bar da slavimo. Zato što će nekoliko promila stanovnika ući u kompradorsku listu. Da li zbog toga moramo da slavimo taj model koji porobljava i našu privredu, i otima naše resurse i osiromašuje najveći deo našeg stanovništva.
Hvala vam, profesore, na izdvojenom vremenu koje ste nam danas priuštili i u nadi da ćemo se sresti na talasima Radio Beograda 2, možda u nekim veselim tonovima.
Hvala vam, ja mislim da ni ovi tonovi nisu osobito tužni. Jer to je samo ekonomska istina. Znate, ekonomski su zakoni nezavisni od volje ljudi, ali ljudi treba, dobri ekonomisti treba da vide šta se događa. Čak i kad ne mogu mnogo da pomogu.
Hvala još jednom u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. We'll be right back.